Du vet hva kjennetegnet på en bibelsk pianist er. Det finnes jo noen pianister her i salen, så du burde jo kanskje tenke på det, men en bibelsk pianist, det er en pianist der den venstre hånda ikke vet hva den høyre gjør. Men jeg vet ikke helt hvordan det kommer til å høres ut da. Det er et annet spørsmål. En del har jo hatt høstferie denne uka her. Jeg skulle for eksempel ringe og spørre Egil hvor jeg kunne finne noen sånne festebraketter som jeg var på jakt etter. Og da sa han, du, jeg er på Mallorca, men hvis du går der og der og der, og så ser du der, så finner du den. Så Egil har oversikten altså, selv når han er på Mallorca. Vi har hatt en datter av vår hjemme på besøk i den uka som har gått, og denne helgen er Anne-Lene og besøker to av barna som studerer i Uppsala. Og neste helg så har jeg en frihelg, og da skal jeg og kona reise til Malta en uke. Der har vi ikke vært før, så vi tenkte vi skulle dra dit for å sjekke resultatet av at Paulus havarerte der da. Nei, det blir nok bare ferie den uka der, og ikke så mye jobb da. Og så ses vi igjen til fellesmøte uka etterpå, altså om to uker. Det skal være i Frelsesarmeen denne høsten. Vi har jo halvårlige fellesmøter med Baptistika Frelsesarmeen for de som ikke vet det da. Og da har de faktisk justert møtetidspunktet, så det blir klokka 11 den søndagen også. De har jo ellers klokka 12, men den søndagen om to uker så blir det klokka 11 i Frelsesarmeen, og der er det jeg som taler denne gangen da. Vi har kommet fram til fjerde og siste del i serien om Guds rike, i hvert fall i denne omgang. Og hittil så har vi, bare for deg som ikke har vært her de andre søndagene, så bare helt kort kan jeg da si at vi har snakket om at Jesus sa at Guds rike har kommet nær. Det var jo sånn han introduserte sin forkynnelse. Han sa, omvend dere og tro på evangeliet, for Guds rike har kommet nær. Og da tenker jeg at vi bør lytte til det. Det er viktig at vi også kan kanskje forkynne sånn og skjønne noe av det som Jesus snakket om. Noe av dette har gått tapt for oss gjennom historien. Vi har sett et par klipp fra filmene om Narnia, som illustrerer budskapet om Guds rike på en fin måte. Jesus kom jo og fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede sønns rike. Vi har blitt borgere av et nytt rike, et kongerike der Jesus er konge, og det er en stor snuoperasjon i livet som må til når vi skal ta imot det her. Det er et paradigmeskift, og derfor så bruker Jesus også begrepet omvendelse, omvendere og tro på evangeliet, fordi det er et skifte i tankegang, det er et skifte som vi gjør når vi blir borgere av Guds rike og blir barn av Gud, får lov til å bli hans barn. Det her er jo usynlig. Guds rike er for våre fysiske øyne usynlig, men til stede og synlig også gjennom oss som tror. Salmedikten Grundtvig skrev jo, usynlig vel som sjel og sinn, det nevnt dog er å kjenne, alt som en by på bergetinn, det sees til verdens ende. Så altså usynlig, men samtidig synlig gjennom oss som tror. Så har vi sett på lignelsene om skatten og perlen, som handler om Guds rike da, og som alle mennesker egentlig leter etter. Alle leter jo etter denne perlen eller skatten. Og samtidig så vi det at du er også objektet. Jeg og du er objektet, du er en skatt som Gud også søker for å finne. Så sa vi at forkynnelsen om Guds rike setter oss på valg. Vi kan ikke forholde oss likegyldig til korset når korset bryter inn i verden og inn i din verden, når korset blir stående foran deg synlig. Når du på en måte ser hva det her handler om, så kan ikke du forholde deg likegyldig til det. Og vi sa at vi lever i verden, men ikke av verden, på fiendtlig territorium. Og her er vi som en surdeig som gjennomsyrer alt den er del av. Vårt oppdrag er å dele det her videre, at det her kan spre seg, de gode nyhetene, sånn at Guds rike kommer mer og mer, som vi ber om i Fader vår, ikke sant? Kom med ditt rike. Og forrige søndag så fikk vi både se og høre to eksempler på hvordan Guds rike virker på alle områder når det kommer, for det virker jo på oss. Guds rike kommer nær, og det så vi når Jesus også kom med Guds rike første gang, at det virket på mennesker. Det satte folk i frihet, mennesker ble helbredet. Det at Guds rike kom nær, det fikk konsekvenser, og det gjør det også i dag. Og det starter med oss, det starter med deg og meg, om vi kan se. Om, og det stod jeg og tenkte på i lovsangen i dag også, om vi kan se når jeg stod og så på korset, det tomme korset her, og om vi kan liksom se bak det, og se forbi det, og se inn i den åndelige verden, og se hva det handler om, hvis vi kan gripe åpenbaringen om at Jesus virkelig Guds sønn, og at den hellige ånd ble sendt, og nå bor i oss som tror, hvis vi kan gripe det. Tror vi det? Tror vi det? Vi skal lese fra Matteus 16 i dag i, og om himmelrikets nøkler fra vers 13. Matteus 16 fra vers 13. Da Jesus var kommet til traktene ved Caesarea Filippi, spurte han sine disipler, «Hvem sier folk at menneskesønnen er?» De svarte, «Noen sier døperen Johannes, andre Elias, andre igjen Jeremia eller en av profetene.» Han sier til dem, «Men dere, hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Simon Peter og sa, «Du er Messias, den levende Guds sønn.» «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Jesus svarte ham og sa, «Salig er du, Simon Jonas sønn, for det ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette for deg, men min far i himmelen. Jeg sier deg at du er Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg nøklene til himmelenes rike, og det du binder på jorden skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen.» Her ser vi at Peter får himmelrikets nøkler, fordi han hadde sett, han hadde fått åpenbart at Jesus er Messias, den levende Guds sønn. Og her er det noen som tror det at det her handler bare om Peter, liksom. Men det her er jo fordi Peter har sett, fordi han har fått åpenbart. For Jesus sier jo det, ikke sant, at det her har ikke kjøtt og blod åpenbart for deg. Det her har du fått se. Det her har Faderen vist deg. Altså det er den åpenbaringen som Peter fikk, som det her handler om, og som blir forløsninger, som blir vendepunktet for at da Jesus kan si det at jeg vil gi deg nøklene til himmelens rike. Og på denne måten så representerer Peter hele menigheten. Peter representerer hele menigheten av de som har fått åpenbart evangeliet. De som har sett. De som har sett at Jesus var Messias, er Messias, er Guds levende sønn. De som har tatt imot Jesus som sin frelser fordi de har sett at han er veien. Han sa jo, er veien, sannheten og livet. Men ser vi det? Og når vi ser det, hvordan forholder vi oss til det, ikke sant? Når korset blir synlig for deg, når det som Jesus gjorde, når det som Gud gjorde, ved at han sendte sin sønn og ga sin sønn den enbårne. Når vi ser det, så må vi forholde oss til det, og tar vi imot det, så blir vi Guds barn. Alle dem som tok imot dem, gav han retten til å bli Guds barn, står det i Johannes evangeliet, ikke sant? Men bare dem som tok imot det, dem som tok imot han, gav han den retten. Det vil si at vi blir satt på valg, vi har en fri vilje, vi er skapt med en fri vilje til å velge. Vi må velge Jesus, ja eller nei. Det valget blir satt opp foran oss alle. Og når han da er denne veien som blir åpnet inn til Gud, så må vi da velge, tar vi imot det? Jeg tok det valget for 29 år siden ble det nå, snart 30 års jubileum. Og det er disse som tok imot ham som får være med og virkelig bygge Guds rike. Og spesielt når de kommer sammen, når de kristne kommer sammen, i lokale menigheter sånn som her eller andre steder, da får vi være med og bygge Guds rike sammen. Når han bygger sin menighet, så vi det i vers 18 av det vi leste, så står det, skal dødsrikets porte ikke få makt over den? Det vil si, menigheten av de troende, menigheten av de som har fått denne åpenbaringen, som har sett, menigheten av de troende, som har fått åpenbaring om hvem Jesus virkelig er. Guds menighet av de som har sett, blir da som denne, som jeg sa en tidligere søndag, blir da som denne gruppa med soldater som droppet ned på fiendtlig territorium bak fiendens linjer, som mørkets rike ikke kan overvinne. Derimot vil Guds rike bre om seg gjennom og ut fra disse menneskene. Så vi skjønner det når vi leser her i Matteus 16 at nøklene til Guds rike ble gitt til menigheten. Nøklene til Guds rike ble gitt til menigheten av de som fikk åpenbart at Jesus Messias og som tok imot det. Og det ser vi da i vers 19, hva disse nøklene Det er nøkler som utløser Guds rikes kraft. Nøkler som utløser Guds rikets krefter først i den åndelige verden. Men, altså først i det usynlige, i den åndelige verden, men så blir dette også synlig. Fordi det den åndelige bakenforliggende verden som styrer den synlige. Så derfor blir det også synlig. Og veldig mange av de synlige problemene som mennesker har, jeg sier ikke alle, men veldig mange av de synlige problemene som menneskene har, og som samfunnet har egentlig også, har en bakenforliggende årsak i det usynlige. Syndefallets konsekvenser veldig synlige. Ikke sant? Konsekvensene som synd, sykdom, krig, hat, nød, perversiteter, alt dette som konsekvenser av fallet, konsekvenser av at mennesker vendte seg bort fra Gud, at mennesket en dag snudde ryggen til Gud og ville gå sine egne veier. Konsekvensene av dette veldig synlige i verden omkring oss. Og den overordnede bakenforliggende løsningen på dette ligger i den åndelige verden. Det finnes i hvert fall tre slike nøkler, altså nøkler til Guds rike, som vi ser beskrevet her i Matteusevangeliet. Og den første jo at alt dere binder på jorden skal være bundet i himmelen, sier Jesus. Den andre at alt dere løser på jorden skal være løst i himmelen. Og den tredje finner vi skal ikke gå dit nå, men hvis du, når du kommer hjem, blar deg et par kapitler videre i Matteusevangeliet til kapittel 18, så fortsetter jo Jesus undervisningen sin litt senere i Galilea, kanskje et par uker senere, litt vanskelig å tidfeste akkurat, men la oss si deromkring, fordi at det står jo om noe som skjedde en uke senere, og litt senere enn det igjen, så ser vi det som skjer i Matteus 18, der Jesus fortsetter å undervise om himmelriket, om Guds rike. Og der sier han at alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal gis av min far i himmelen. Så det å binde, det å løse, og det som handler om å bli enige om å be om noe, altså bønnevirksomhet, i hvert fall, kanskje det flere, men det i hvert fall tre slike nøkler til himmelens rike, tre slike gudsrike nøkler, som menigheten har blitt gitt. Så noen ganger handler det om å binde den onde årsaken og roten til problemene, og kunne gå inn i det åndelige og stoppe og binde noe som har destruktiv effekt på mennesker eller situasjoner. Noen ganger handler det om å utløse Guds rikes dynamiske krefter, og forløse Guds rikes krefter til helbredelse, til velsignelse på forskjellige måter. Eller det kan handle om å be inn i det åndelige. Om å be inn i det usynlige, og be inn i det åndelige, og bli enig om å be to eller tre, sånn som vi skal gjøre på tirsdag, som Eva snakket om. Og bli enig om å be, slik at en endring kan skje i det synlige. Ja, men hvordan skal vi vite hvilke nøkler vi skal bruke når da? Nå tenker jeg at det her skjønner jo ikke jeg, tenker du kanskje, fordi at når skal jeg binde, når skal jeg løse, når skal jeg be liksom? Det kan jeg jo ikke vite. Og da det jo sånn at det her kan ikke brukes på menneskelig vis. Disse himmelrikets nøkler er noe som menigheten har blitt gitt, men som ikke vi kan bruke på menneskelig måte. men I den hellige ånd. Når vi vandrer I ånden, når vi beveger oss I den hellige ånd, så kan vi få være med på noe av dette. Som vi har sagt når vi har undervist om Guds rike, ikke fylden av det, vi vil ikke få se den fulle oppfyllelsen av det I denne tidsepoken. Det ligger foran oss når Jesus kommer tilbake. Men vi kan få oppleve en smak av det. Vi kan få være med og få oppleve som menighet en smakebit av det. Ånden gitt som pant på vår arv, står det I romerbrevet. Altså, ved den hellige ånd, så kan vi få smake på noe av denne arven, også I denne tidsalder. Og derfor var det jo også at Jesus gikk omkring og helbredet alle som var underkua av djevelen, når han forkynte Guds rike. Og derfor var det også han ga I oppdrag til dem som han sendte ut to og to, første gangen, og senere også videre I misjonsbefalinga, at vi skulle gå ut og legge hendene på de syke, for eksempel, og de skulle bli helbredet. Det en del av oppdraget, og det handler om noe av denne demonstrasjonen av at Guds rike kommer nær. Men dette skjer for oss I den hellige ånd. Vi kan, når vi beveger oss I den hellige ånd, så kan vi få lov til å smake på noe av det her. Ikke fylden, men noe av det. Fordi da det Jesus som til stede og gjør dette I oss. Jesus til stede, han sa jo det at jeg må gå til faderen, hvis ikke jeg går dit, så kan jeg ikke sende det som lovt, altså da kunne ikke den hellige ånd bli sendt. Så Jesus måtte dø og fare opp til himmelen, og så ble den hellige ånd sendt til jord, ikke sant, på pinsedag. Og nå den hellige ånd til stede, Gud til stede på jorda ved sin hellige ånd, og gjør dette I oss, gjennom oss, sammen med oss. Så, kjære deg, hvis vi da griper åpenbaringen om at Jesus virkelig var, virkelig Guds sønn, og at den hellige ånd ble sendt og nå bor I oss, bor I deg og bor I meg, da begynner det jo å bli spennende å være kristen. For da kan vi, som hans menighet, ta det ut velsignelse, livgivende ord. Vi kan lede av den hellige ånd for å være med og binde og løse og be for mennesker, for steder, for situasjoner. Men ingen menighet må tro at de har monopol på det her, eller kan eie det sånn sett, og tenke at vi har sett det her, og vi har skjønt det, og et sånt åndelig hovmod har man jo sett komme og gå I bølger gjennom hele kirkehistorien, så vi må ikke tenke at vi liksom kan eie det på den måten, men vi kan få lov til, ved Guds nåde, og få smake på noe av det her. Hvis vi ser på starten av bergpreken, som et av stedene der Jesus forklarer den etikken, om man kan kalle det det da, som hører Guds rike til, så står det fra vers 2 I Matteus 5. Matteus 5 og vers 2. Han tok det ordet, lærte dem og sa, «Salige de fattige I ånden, for himlenes rike deres.» Bare det verset jo gjenstand for, bør jo være gjenstand for I hvert fall en ukes meditasjon da, og grunnene på det. Men vi kan fortsette å lese noen vers videre. Salige de som sørger for de skal trøstes. Salige de sagt modige for de skal arve jorden. Jeg tenkte jeg bare vil lese her litt, og skal lese noen vers videre også, som et apropos I forhold til det da, at vi ikke tenker det at at en eller annen bestemt form som vi ser for oss liksom kan eie det her eller en menighet som gjør alle tingene riktig liksom kan ta eierskap til det skjønner du hva jeg mener? Altså det her forteller oss noe om hva som må til da salige de saktmodige for de skal arve jorden salige de som hungrer og tørster etter rettferdigheten for de skal mettes altså de som hungrer og tørster etter det Så da jo spørsmålet, gjør jeg det? Jeg blant dem som hungrer og tørster etter det? Salige de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet. Salige de rene av hjerte, for de skal se Gud. Salige de som stifter fred, for de skal kalles Guds barn. Salige de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himlenes rike deres. Så vi må ikke tro at vi kan eie Guds rike som menighet eller kirkesamfunn, men vi må stille oss spørsmålet, hva vi opptatt av? hva er mine prioriteringer, hva er min agenda? Hvis jeg skal måle mitt liv opp imot, det jo ingen av oss som når opp da, selvfølgelig, ikke sant? Men hvis vi måler våre liv, vår virksomhet opp imot bergpreken, opp imot den etikken som Jesus legger ut for Guds rike der, så skjønner vi det, at vi kanskje trenger å gå noen runder da, med å rydde litt, ikke sant, i våre prioriteringer, i forhold til hva vi opptatt av. Og hvis vi spør oss, bærer vi Guds rikets frukter? Hungrer og tørster vi etter mer av ham? Hvor mye ønsker vi, hvor mye vil vi egentlig se Guds rike komme i Trondheim når vi ber, hvis du ber Fader vår da, eller om du bruker Fader vår som et mønster for hvordan vi ber, for det kan jo være ulike undervisninger om hvordan man skal bruke Fader vår. Noen vil jo si at ja, men det ber vi liksom sånn som det står, og andre vil si at nei, men det er jo bare et mønster, en undervisning til hvordan vi skal be. Så uansett hva du har landet på med det, så vil det uansett bli veldig relevant for deg når du skal, enten du skal be ut komme ditt rike, eller du skal bruke det som en inspirasjon til hvordan du skal be, så blir jo uansett det stående igjen at vi inspireres og vi utfordres til å be om at Guds rike skal komme. Her i Trondheim i 2018. Så da er spørsmålet, gjør vi det da? Og hvordan, og gjør vi det fra hjertet? Er det vårt hjerte å be om det? Eller hva foregår i ditt hjerte liksom? Det må du finne ut av, det skal ikke jeg inn og rote og granske etter, så det får du sjekke ut selv etterpå. Men hvor mye vil vi se Guds rike komme i Trondheim? For jeg tror at det handler litt om det, om vi faktisk kommer til å få se noe av det skje da. Eller har vi blitt en generasjon som har dovnet hen bak telefonene og laptopene våre, ikke sant? Hvor er vi hen med livet vårt? Hva er vi opptatt av? Så jeg hadde bare lyst til å lese de versene der for å vekke oss litt opp i forhold til hvordan står det til i vårt eget liv. La oss be om at Trondheim Misjonskirke igjen kan være et sted som gjestes av den hellige ånd, et sted der den åndelige lysestaken igjen kan brenne sterkt. Det kommer ikke til oss om ikke vi vil, det kommer ikke til oss om ikke vi tar den fighten i bønn, tror jeg. Så det er klart at her er det to sider av den saken, og det handler om Guds suverene vilje og hva han velger å gjøre også, selvfølgelig. Men han har invitert oss med på det laget, han har invitert oss inn også. Og uten at vi tar vår del av det, så vil heller ikke han gjøre sin del av det, tror jeg. Og så er det jo det fantastiske at han også virker det her fremme i oss da. Men det må finnes en eget ønske og en egen vilje hos oss også til å ville dit da. Vi må rett og slett invitere Jesus inn i huset. Ja, men det har jeg gjort, sier du. Ok. Har vi invitert ham inn? For jeg tror det at hvis Jesus er i huset, så er det ikke sånn at vi trenger å streve veldig med å reklamere og sette inn alle de annonsene som vi gjør, og skjerm i gangen, og nettside og Facebook og alt det her. Fordi at hvis Jesus er i huset, så vil det ikke være så lett å skjule. I Markus kapittel 2, og fra vers 2, så står det: straks samlet det seg så mange mennesker at de ikke fikk plass, ikke engang ved døren, og han talte ordet til dem. Hvorfor var det sånn? Det finner du forklaringen på i verset før. I vers 1 i Markus 2 står det nemlig: noen dager senere kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Altså, han var i huset, og det ble kjent. Bare av at han var der, så spredte ryktet seg. Ryktet gikk om at Jesus var i huset. Og det annonserte seg selv i veldig stor grad. Det var ikke mye Facebook-events og sånne greier den gangen. Men det annonserte seg selv i veldig, veldig stor grad. Ok, vi skal se en liten filmsnutt ganske straks nå. Fordi at jeg tenker, hvor starter det prosjektet da? Hvis dette er et prosjekt som vi inviteres inn i, hvor starter vi? Så jeg tenkte vi skulle se en reportasje fra byen Manchester i Kentucky i USA. Og den jo da på engelsk, så hvis du sitter sammen med noen som ikke forstår engelsk, så vær så snill og hjelp dem litt med oversettelse av de viktigste tingene. Men det ganske tydelig amerikansk engelsk da, så de fleste forstår. Så la oss se hva som skjedde i byen Manchester i USA. Disse filmsnuttene viser jo deg fordi at ønsker å inspirere deg og gi deg tro på at det nytter i vår del av verden også. Det ikke bare i Afrika sør for Sahara eller i det østen, fjerne østen at det her kan skje, eller i Latinamerika. Det her kan skje også i den vestlige verden. Men det starter med deg og meg. Det starter med oss. Hvor starter vi da? Ja, for eksempel på tirsdag kveld da. Men når vi skal invitere Jesus inn i huset, enten det er mitt livshus eller det er i menighetens hus, så kan det jo tenkes at det trengs å ryddes litt også. Hvis kongen skulle komme på besøk hjemme hos deg, det var ikke sikkert at sjansen så stor for det, men la oss si at kong Harald skulle besøke deg, så vedder jeg på at du hadde kommet til å rydde huset til han skulle komme. Jeg skulle ikke si rekke opp hånden dem som ikke ville ha kommet til å rydde huset hvis kongen skulle komme på besøk, men det ville vi gjort, ikke sant? Vi ville jo rydde huset, vi rydder jo huset når naboen skal komme på besøk, i hvert fall noen av oss da. Men da tenker jeg at da ville vi jo rydde i huset vårt. Så når kong Jesus skal inviteres inn i huset, enten det er i mitt livshus eller i huset her, så kan det tenkes at vi trenger også å rydde. Og det som er det flotte er at Jesus vil hjelpe deg å rydde. Hvis du trenger å rydde i livshuset ditt, eller vi trenger å rydde i menighetshuset, så vil Jesus hjelpe oss med det også. Men vi må ville det selv da, at det skal bli ryddig. Så vi skal avslutte, tenkte jeg, med sånn som vi startet egentlig, den serien her. Fordi at vi startet med å si at Guds rike har kommet nær. Guds rike har kommet nær. Og det vi har å gjøre, det er å omvende oss og tro på evangeliet. Omvendelse fra de veiene vi har gått på som ikke har vært til hans behag. Så hvis musikerne kan komme opp og gjøre seg klar, som skal synge og spille, så ber vi sammen. Vi takker deg, Herre. Takk, Jesus, at du kaller oss, Herre, til å gå videre her og ta et steg videre med deg, Herre. Du har sagt, og du lærte oss også å forkynne at Guds rike har kommet nær. Men vi må også omvende oss og gjøre det paradigmeskiftet som må til i livet våre. Jeg ber Herre for hver enkelt som er her denne formiddagen, Herre, at de som kanskje er langt borte fra deg, Herre, eller som ikke kjenner deg, skal ha fått et lite glimt av deg denne formiddagen, Jesus, og skal ønske å ta imot deg. Jeg ber Herre om at de som sitter i salen her, Herre, og som har kanskje vendt ryggen til deg eller har glidt bort fra deg, skal få benytte denne formiddagen også til å ta et steg tilbake til deg, Herre. Tilbake til korset og bøye kne for deg, Jesus. Det ber jeg om, Herre. Og at vi alle sammen, Herre, tar den utfordringen som du gir oss. Når du har lagt så mye av ansvar også i våre hender som menighet, Herre, til å binde, til å løse, til å komme sammen og be, og bli enige om å be. At vi skal ta den ballen her, at vi skal ta det ansvaret som menighet og som enkeltpersoner, Herre. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen.